Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Δημοκρατικού Πατριωτικού Λαϊκού Κινήματος Νίκη, τον κύριο Δημήτρη Νατσιό. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα.
Και δική μου χαρά και τιμή. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Καλή σας ημέρα, κύριε
πρόεδρε. Είναι δική μας χαρά για την ανταπόκρισή σας στο κάλεσμα που είχαμε και... Πριν πάμε στα ιστορικά, θέλουμε λίγο να δούμε την εξωτερική πολιτική γενικότερα, το τι γίνεται στον κόσμο μας. Είχαμε τα αποτελέσματα του Νταβός, είχαμε τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ρητορική του κυρίου Τραμπ. Ο κύριος Τραμπ από την Γρυλανδία έχει πάει τώρα στο Ιράν. Ένα σχόλιο για το περιβάλλον, το παγκόσμιο θα θέλαμε.
Το σχολιάσαμε, κύριε πρόεδρε, λέγοντας με μία φράση που λέει ο λαός μας: δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει.
Σταύρος εν Ιαλοπολίου, αγαπητοί μου. Και μάλιστα είδα τώρα μία δημοσίευση, μία τεχνητή φωτογραφία. Κρατάει από το χέρι ένα πιγκουίνο, υποτίθεται είναι στη Γρυλανδία, ο οποίος πιγκουίνος κρατάει την αμερικανική σημαία.
Μάλιστα.
Πάντως έχει φαντασία ο άνθρωπος, εντάξει.
Ναι.
Νομίζω ότι το πιο δύσκολο σήμερα είναι να ζητήσει από έναν άνθρωπο με κοινή λογική, να διακατέχεται από κοινή λογική, να ερμηνεύσει τα τεκτενόμενα. Βλέπετε ότι και οι Ευρωπαίοι, όχι ότι περιμέναμε κάτι διαφορετικό, έχουν μείνει άναυδοι από την παρουσία του κυρίου Τραμπ, ο οποίος επαναφέρει, θα έλεγα, μνήμες άλλων εποχών. Ξέρετε, να το πω αλλιώς, έχουν καταπέσει, αγαπητοί μου, τρεις βασικές σταθερές του παγκόσμιου συστήματος. Η πρώτη σταθερά είναι το απαραβίαστο των συνόρων. Λέγε με παράδειγμα Βενεζουέλα και όχι μόνο. Αν και συνέβαινε και τα προηγούμενα χρόνια. Το δεύτερο είναι η αξιοπιστία, η δεύτερη σταθερά είναι η αξιοπιστία των διεθνών οργανισμών. Ο ΙΕ βρίσκεται και αυτός υπό αίρεση. Ο κύριος Τραμπ πάει να δημιουργήσει κάτι καινούργιο, το ονομάσει Βούλιο Ειρήνης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάντοτε ουραγός χωρίς κοινή πολιτική και κατά το κοινό συλλεγόμενο ο σώζον εαυτόν σωθήτω. Και το τρίτο που μας ενδιαφέρει και εμάς ιδιαίτερα, για ευνόητους λόγους, το διεθνές δίκαιο. Εμείς καλώς είμαστε προσκολλημένοι στο διεθνές δίκαιο, όταν έχουμε δίπλα μας μια αναθεωρητική δύναμη, μια αρπακτική χώρα θα έλεγα, για να είμαι πιο σαφής. Αλλά βλέπουμε όλα αυτά τα οποία κινήθηκαν τα τελευταία, μετά πολεμικά χρόνια θα έλεγα, να πιάσω από τότε κινήθηκε όλος ο πλανήτης, καταπίπτουν εξαιτίας της παρουσίας του Τραμπ. Τώρα, πρόβλεψη κανείς δεν μπορεί να κάνει. Ένα είμαι σίγουρος, γιατί ο Τραμπ το εννοεί αυτό και βλέποντας τους αντιπάλους του, οι οποίοι βρίσκονται υπό διάλυση, η Γρυλανδία κάποια στιγμή θα γίνει πολιτεία, θα είναι υποπολιτεία, θα είναι κάτι, θα είναι, θα ανήκει πλέον στις Ηνωμένες Πολιτείες, λαμβάνοντας υπόψη και την διαφορία του Πούτιν, έτσι, ο οποίος λέει
μας. Να ρωτήσω, κάνοντας μια προβολή στο χθες, θα μπορούσε η Αμερική να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στην Ευρώπη, το τονίσατε κι εσείς, εάν δεν ήταν η Κάγια Κάλλας και η κυρία Φόντερ Λάιεν και είχε απέναντί του έναν Ζακ Σιράκ, έναν Φρανσουά Μιτεράν, έναν Χέλμουτ Κόλ, έναν Σμιτ, αν δηλαδή είχε στιβαρή πολιτική ηγεσία η Ευρώπη.
Εσύ είσαι κύριε Τριανταφυλλίδη.
Ο Τριανταφυλλίδης είμαι, ναι.
Ναι, κύριε Τριανταφυλλίδη, με συγχωρείτε. Δώσατε ήδη την απάντηση. Ερμηνεύω την ιστορία γιατί παλιότερα υπήρχε κατά πόσο γράφεται η ιστορία από τους λαούς ή γράφεται από τους ηγέτες. Νομίζω ότι το ερμηνεύσατε το ίδιο, ότι αν υπήρχε απέναντί του υπήρχαν αναστήματα και Μιτεράν, θα έλεγα και εδώ τα ημέτερα Καραμαλής ή Παπανδρέου, και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες καλώς αναφέρεται και το Χέλμουτ Κόλ ή Θάτσερ κτλ. Δεν θα συνέβησαν αυτά, αλλά η Ευρώπη έκανε το τεράστιο σφάλμα εξ αρχής, γιατί και ο Γέρου Καραμαλής γι' αυτό μας έβαλε κυρίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σύστησε κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και άμυνα. Ήταν το μοιραίο λάθος το οποίο τώρα το πληρώνει. Όλες οι συσσωματώσεις οι κρατικές δεν πρέπει να στηρίζονται μόνο στην οικονομία. Ένα κράτος, μια αυτοκρατορία, μια εθνική συσσωμάτωση όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κρατική συσσωμάτωση, δεν μπορεί να στηθεί μόνο σε θεμέλια οικονομίας αν δεν έχει και ισχυρό στρατό. Από την ιστορία, οι αυτοκρατορίες στάθηκαν, π.χ. η Βυζαντινή Αυτοκρατορία είχε ισχυρότατο νόμισμα, το Φλωρίτο Κωνσταντινάτο, το οποίο ήταν παγκόσμιο νόμισμα για πολλούς αιώνες, αλλά είχε και ισχυρότατο στρατό. Και να θυμίσω, άρχισε η αποσύνθεση της αυτοκρατορίας όταν πλέον και εξέπεσε οικονομικά, αλλά κυρίως όταν ο στρατός της, αγαπητή μου, έγινε μισθοφορικός. Οι μεγάλες ήττες και στο Μαντζικέρτ και στο Μυριοκέφαλο, γιατί μελετώ την ιστορία, συνέβησε γιατί απέναντί τους είχαν Τούρκους ομοιογένεια, σε αντίθεση με τον στρατό των Βυζαντινών, το Ρωμιό, να το πω έτσι, ο οποίος ήταν μισθοφορικός.
Ναι, αλλά τώρα, αυτός, πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά οι μισθοφορικοί στρατοί κάνουν κουμάντο και κερδίζουν διάφορα εδάφη και όχι τόσο οι εθνικοί. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο που μπορούμε να το δούμε κάποια...
Καλά, τώρα ήταν μια αναγωγή. Έχει ναι. πολλή συζήτηση αυτό το θέμα.
Ακριβώς. Θα ήθελα λίγο...
Αν στηρίζεις ξένους μισθοφόρους, τα πράγματα δεν είναι καλά.
Ναι. Θα ήθελα λίγο, παρακαλώ, ναι. επειδή μιλήσατε νωρίτερα, κύριε Πρόεδρε, για το Διεθνές Δίκαιο και τον ΟΗΕ που έχουμε. Φαίνεται όμως ότι το Διεθνές Δίκαιο και ο Οργανισμός Συνωμένων Εθνών αυτή τη στιγμή έχει πάει λίγο στην άκρη, δεν τον ακούμε.
Το λίγο μου άρεσε.
Ναι, εντάξει, το λέω κομψά. Και βλέπουμε ότι για την λήξη του πολέμου στην Ουκρανία μετά την εισβολή της Ρωσίας, ο κύριος Τραμπ κοιτάει να δώσει τη λύση και την ειρήνευση στην περιοχή. Αλλά αυτή η λύση είναι με παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία και 800 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.
Δημοκατάλογος, ναι.
Πώς το βλέπετε εσείς αυτό?
Μα αγαπητοί μου, δεν είναι παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία. Η Ρωσία αυτά τα εδάφη τα έχει καταλάβει. Δεν υπάρχει ιστορικό προηγούμενο που έχει γίνει κατάληψη εδαφών και δεν στρογγυλοκάθεται, ας χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη, ο στρατός αυτός στα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει. Η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει από εκεί, γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη πολύ σοβαρό ότι ο λαός ο οποίος κατοικεί σε αυτά τα εδάφη τα οποία έχει καταλάβει η Ρωσία, διάκειται φιλικά προς την Ρωσία. Είναι, μην ξεχνάμε ότι η βάση όλων των πολέμων, θέλουμε δεν θέλουμε, εμπεριέχει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και θρησκευτικά αίτια, έτσι. Η μεν δυτική Ουκρανία ανήκει στην Δύση, καταλαβαίνετε τι εννοώ, η δε ανατολική Ουκρανία ανήκει στην Ανατολή, στη Ρωσία. Οπότε δεν πρόκειται να φύγει η Τουρκία και τα 800 δισεκατομμύρια είναι τεράστιο το ποσό. Το διάβασα και εξεπλάγινε ειλικρινά. Είναι το αντίτιμο, το οποίο βέβαια πολύ φοβάμαι. Mm. Εδώ είναι τώρα η γυραιά, γερασμένη και ξεδοντιασμένη Ήπειρος, η Ευρώπη θα αναγκαστεί να πληρώσει αυτή τα σπασμένα. Εις βάρος βέβαια των ευρωπαϊκών λαών, μη εξαιρουμένου και του ελληνικού λαού. Αυτό είναι και μας δημιουργεί και μια πικρία, αγαπητοί μου. Όταν χρειάστηκε η πατρίδα μας...
Για την Κύπρο.
Και για την Κύπρο, αλλά και για τα μνημόνια. Όταν χρειάστηκε η πατρίδα μας κάποια χρήματα για να ανορθωθεί, για να μην καταρρεύσει και κοινωνικά και οικονομικά και πολιτικά, θα έλεγα, δεν μας συνέτρεξαν οι εταίροι μας, εντός εισαγωγικών η λέξη, αλλά όχι, μας ποδοπάτησαν οικονομικά και μας εκτόξευαν βέβαια και διάφορες λέξεις, BRICS, μας υποτιμούσαν. Μας κορόιδευαν.
Ας μην τρέχουμε στο παρελθόν, κύριε Πρόεδρε.
Ναι, ναι.
Γιατί υπάρχει και πρόσφατο θέμα με το χάρτη που παρουσίασαν οι Τούρκοι χθες ή προχθές, δεν θυμάμαι καλά, όπου βλέπουμε το μισό Αιγαίο να είναι από την πλευρά της Τουρκίας και μάλιστα συμπεριλαμβάνει και την Κρήτη. Και δεν βλέπουμε από πλευράς Ευρώπης να ακούγεται τίποτα για αυτό εδώ το θέμα. Και δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει, και σας ρωτώ εσάς, ο Πρωθυπουργός μετά από αυτό εδώ θα πρέπει να συναντηθεί με τον κύριο Ερντογάν.
Ορθή επισήμανσή σας. Δυστυχώς βλέπετε υπάρχει μεγάλη διγλωσία στην κυβέρνηση. Ο κύριος Γεραπετρίδης, που είναι υπεύθυνος επί των εξωτερικών υπουργός, μέσα στη Βουλή μου παρόν μιλούσε για κόκκινη γραμμή και εννοούσε τα 6 μίλια, έτσι. Ο δε κύριος Δένγιας, ο οποίος προαλήφεται ως δελφίνος στο δελφινάριο που λέγεται κυβέρνηση, μας μιλάει για επέκταση με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θαλάσσης στα 12 ναυτικά μίλια. Δεν απορείται ότι δεν υπάρχει καμία... Εγώ δεν περιμένω από τους Ευρωπαίους να αντιδράσουν. Ουδέποτε θα αντιδράσουν οι Ευρωπαίοι. Μην τρέφουμε αυταπάτες, αγαπητοί μου, ότι υπάρχει περίπτωση,
πάντως,
το είδαμε αυτό,
πάντως,
οι Ευρωπαίοι
για να είμαστε δίκαιοι στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, πρώτοι Ευρωπαίοι βγάλανε το χάρτη. Για να είμαστε δίκαιοι.
Γιατί είχαν και άλλα συμφέροντα, τέλος πάντων. Mm. Αλλά χρησιμοποιώ μία φράση. Το 1965, με συγχωρείτε που καταφεύγω στην ιστορία, αλλά νομίζω μπορούμε να ερμηνεύσουμε πολύ καλύτερα τα πράγματα και να αντιλούμε διδάγματα. Αν και το δίδαγμα είναι ότι η ιστορία διδάσκει ότι κανείς δεν διδάσκεται από αυτήν, όπως είχα διαβάσει. Το 1965 ο Βίνων Θεοδωρόπουλος, μακαρίτης πια, πρεσβευτής της Ελλάδος στην Άγκυρα, ένας βετεράνος Σουηδός, τον υποδέχθηκε και του είπε το εξής. Λέει, άκου παιδί μου, στη συναναστροφή σου με τους Τούρκους πρέπει να έχεις υπόψη τρία πράγματα. Πρώτον, Λένε συνεχώς ψέματα. Δεύτερον, δεν παραχωρούν τίποτε. Τρίτον, τα θέλουν όλα δικά τους. Ερωτώ. Φιλολογικό το ερώτημα. Από το 1974 και εντεύθυν που εγώ έχω, θυμάμαι λίγο τον κόσμο, υπάρχει, έχουν μετακινηθεί έστω κατά κεραίαν οι Τούρκοι σε ένα ζήτημα στα ελληνοτουρκικά. Μου θυμίζετε κάτι που έχουν υποχωρήσει?
Κύριε Πρόεδρε, έλεγα τις προάλλες, γιατί ήταν κοντά ο χρόνος που είχα αρχίσει τη δημοσιογραφία, θυμάμαι την συνάντηση Ερντογάν-Καραμαλή 2004 στο Μαξίμου, όπου πρώτη φορά είπε ο Ερντογάν για τη θεολογική σχολή της Χάλκης και την επαναλειτουργία της. 2004. Έχουμε φτάσει το 2026. Και είναι κλειδωμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να κάνουν κάτι το οποίο
γιατί
να μην...
συναντιόμαστε. Ναι. Εγώ το... Γιατί μας το ρωτάει συνέχεια. Τι θέλετε? Είναι αυτό το δόγμα κατευνασμού που η οικογένεια Μητσοτάκη και η κυρία Μπακογιάννη προωθούν. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι κατευνασμός όχι μόνο δεν κατευνάζει, ας το πω έτσι, συγγνώμη για τον πλεονασμό, αλλά συνήθως οξύνει την
καταπαιτήση. Άρα στο ερώτημα του Θωμά του Τσίμπα, αν πρέπει ο Πρωθυπουργός τούτων δοθέντων να πάει στην Άγκυρα, η απάντησή σας είναι...
Να πάει με ένα χαρτί απαιτήσεων. Καλώς το είπατε. Ανοίξτε τη σχολή της χάρτης. Καταργήστε τη γαλάζια πατρίδα που την πέρασα και μέσα στα σχολικά βιβλία. Αποσύρετε την τέταρτη στρατιά στη Σμύρνη, το στρατηγείο, το οποίο να πάει με την επέκταση των ναυτικών μιλίων, να στριμώξει τους Τούρκους. Όχι να πηγαίνουμε εμείς ως εκφοβισμένα κουταβάκια και οι Τούρκοι να έχουν για 2 χρόνια, πολύ καλά το είπατε, μοιράσει το Αιγαίο με την Άφτεξ.
Όταν ανοίγουμε εμείς την ατζέντα όμως, Πρόεδρε, ανοίγει παρακαλώ και η Τουρκία την ατζέντα της. Και μιλάει για αποστρατικοποίηση.
Κύριε Αλεξανδρίδη και κύριε...
Τριανταφυλλίδη.
Τριανταφυλλίδης και Τσίμπας.
Κύριε Τριανταφυλλίδη, με συγχωρείτε.
Δεν πειράζει.
Θυμάστε οι παλαιότεροι πρωθυπουργοί. Ας πάρουμε τους... τα θυμάμαι, δεκαετία του 80, δεκαετία του 90. Συναντιόταν με τους Τούρκους. Κάθε 5 χρόνια. Με πολύ 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 μεγάλη προετοιμασία. Γιατί έδειχναν και τη δυσφορία του τρόπου την άσης απαιτήσεις της... ανορθολογικές και τις παρανοϊκές απαιτήσεις των Τούρκων. Και αυτό ήταν μια αντίδραση της ελληνικής πολιτικής στις απαιτήσεις των Τούρκων. Τώρα κάθε 6 μήνες συναντήσεις, να διακηρύξει των Αθηνών, οι οποίες δημιουργούν και πρόβλημα. Γιατί οι Ευρωπαίοι, όταν τους λέμε βοηθήστε μας, μα τι απαντούν? Μα εσείς κάθε 3 μέρες συναντιέστε. Ναι. Άρα τα έχετε βρει.
Ναι. Να έρθουμε όμως τώρα στα εσωτερικά. Είστε σαφέστατος, δεν και αυτό που λέτε, είστε σαφέστατος. Θέλω να έρθουμε στα εσωτερικά και να σας προκαλέσω με την καλή έννοια του όρου. Η κυρία Καριστιανού, η οποία προετοιμάζεται να συγκροτήσει κόμμα από ό,τι έχει ανακοινώσει, είπε σε μια αποστροφή της ότι πλέον δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά και ότι όλα τα κόμματα είναι το ίδιο. Η δική σας προσέγγιση στην ανθρωπογεωγραφία και στην κομματική αναφορά δεξιά, κέντρο, αριστερά, είναι η ίδια με αυτή την ανάλυση που κάνει η κυρία Καριστιανό?
Και να προσθέσω λίγο, κύριε Πρόεδρε, πριν να απαντήσετε, να προσθέσω λίγο στην ερώτηση του Αλέξανδρου, ότι πριν λίγες μέρες σε μια συνέντευξή σας είπατε ότι η κυρία Καριστιανού έρχεται πιο κοντά στις γραμμές του κόμματός μας, της Νίκης.
Ακριβώς.
Λοιπόν, ερανίζομαι μια φράση του Παδιαμάντη που έλεγε «Όπου γενικότης εκεί είπε πολιότης». Εγώ ποτέ δεν λέω ότι είναι όλοι οι ίδιοι. Αυτό δεν είναι καλή ερμηνεία. Υπάρχουν κάθε κόμμα, όπως σε κάθε άνθρωπος, έχει τις δικές του θέσεις, τις δικές του απόψεις. Σε κάποια θέματα είδαμε, γιατί καταρχάς δεν έχουμε ακόμη θέσεις επίσημα της κυρίας Καριστιανού, να προτάξω εδώ και να πω ότι σέβομαι απόλυτα, όπως έμαθα στη ζωή μου, γιατί ήμουν και δάσκαλος και σεβόμουν τους μαθητές μου απόλυτα, έτσι έχουμε και την κυρία Καριστιανού και τους υπόλοιπους γονείς, οι οποίοι έχουν υποστεί μια μεγάλη τραγωδία, Θεός φυλάξει, έτσι. Από εκεί και πέρα, κάποιες θέσεις που υιοθέτεις είναι θέσεις οι οποίες έχει Νίκη αμετακίνητα εδώ και 6-7 χρόνια και δεν έχουμε μετατοπίσει αυτές τις θέσεις μας ούτε κατά κεραίαν, με τον πρώτο πυροβολισμό θα έλεγα. Θα δούμε όλες τις θέσεις, πολιτικά πάντοτε θα τις κρίνουμε και πάντοτε με ευπρέπεια, η οποία ευπρέπεια διακρίνει όλο το κίνημα της Νίκης.
Δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο συνεργασία σας με το αυτό το ένι δυνάμει. Ορίστε.
Το αποκλείω. Όχι, δεν υπάρχει θέμα συνεργασία. Εμείς, μην ξεχνάτε, προσέξτε, είμαστε μια νέα κίνηση. Προήλθαμε από τα σπλάχνα του λαού. Δεν είμαστε πολιτικοί, επαγγελματίες πολιτικοί. Ούτε ζεσταίναμε τα χέρια μας σε κάποια πολιτικά ή κομματικά τζάκια για να αναρριχηθούμε. Μπήκε η νίκη στη Βουλή όπως μπήκε, από και πέρα, όπως έχω πει, δεν έχουμε ούτε σκελετούς, ούτε βαρυνόμαστε με υπογραφές σε εγκληματικά μνημόνια. Καυχόμεθα, και το πω αυτό για την σοβαρότητα και την αξιοπρέπεια και την καθαρότητά μας, και προκαλώ και παρακαλώ και τον ελληνικό λαό να δει, μας χαρακτηρίζουν μικρό κόμμα. Δυστυχώς έχει επιπέσει πάνω μας, αγαπητοί μου, και αυτό με ενοχλεί ιδιαίτερα, γιατί δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Έχουν επιπέσει ταμπέλες. Και θυμάστε και το παλιό ρητό που έλεγε εξόντωση δια της γραφικότητας. Mm-hmm. Ούτε γραφικοί είμαστε. Και προκαλώ το λαό να δει τις θέσεις μας. Ούτε ακραίοι, ούτε μυστήριοι, ούτε σκοταδιστές, ούτε θρησκόληπτοι. Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βέβαια έχουμε κάποια στοιχεία ταυτωτικά, τα οποία θέλουμε να αναδείξουμε πέρα των προβλημάτων των φοβερών του λαού. Όπως όλοι οι ευρωπαϊκοί λαοί, βλέπετε, είναι μια ανεπίγνωστη έτσι αντίδραση, ναι, σε αυτή την περιραίωση αθολή η ατμόσφαιρα, θέλουν να αναδείξουν τα ταυτωτικά του στοιχεία με λίγα λόγια.
Μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, από το σπίτι τους. Τη συνεργασία με την κυρία Καρσιανού την αποκλείσατε. Είναι σαφές, ξεκάθαρο.
Μόνο
την συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή, αν πάμε σε επόμενες εκλογές και επιβεβαιωθούν τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, το πρώτο κόμμα δεν μπορεί από μόνο του να κάνει κυβέρνηση, θα είναι στο 27, 28, 30%. Δεν αρκεί για να γίνει. Και χρειάζεται το ποσοστό της νίκης και το ποσοστό, τον αριθμό, συγγνώμη, των βουλευτών που θα εκλέξει η νίκη, αν και εφόσον με τη βούληση του ελληνικού λαού είναι στην Ελληνική Βουλή. Εσείς θα προστρέξετε σε μια τέτοια συνεργασία?
Όταν ήμουν μικρός στο χωριό μου, στα Πιέρια, αγαπητέ μου, κύριε Τριανταφυλλίδη, ο πατέρας μου...
Τιμημένη Κατερίνη, έλκω και εγώ την καταγωγή μου και τιμώ ιδιαίτερα την Κατερίνη. Νέα ζωή Κατερίνης. Νέα ζωή. Νέα ζωή Κατερίνης.
Πες το εξ αρχής.
Δηλαδή εμείς οι γαμπροί Κατερίνης τι να κάνουμε.
Αυτός είναι γαμπροφορεμένος, αφήστε τον.
Όλα τα καλά παιδιά από την Πειραιά και την Κατερίνη. Να το λέμε αυτό. Και γαμπροί, εντάξει.
Και γαμπροί, άντε, θα σας βάζουμε και σας.
Πήρα το άρωμά της.
Για πείτε, θα συνεργαζόσασταν με την Νέα Δημοκρατία.
Όταν ο πατέρας μου υπήρχε κοινωνικός έλεγχος, άμα κάναμε παρέα με κανέναν ο οποίος δεν ήταν σωστός, ήταν κανένας κοπρίτης, συγγνώμη για τη λέξη, έλεγε μην κάνεις παρέα με αυτόν, γιατί θα σε χαλάσει. Απάντηση. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία βαρύνεται, αγαπητοί μου, με αυτά τα εγκλήματα, με τα μπαζώματα, με το ποδοπάτημα του λαού μας, με μια κλειστή υπερφύαλη ομάδα, με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν μπορεί να συμμαζέψει τη μύτη του από την αλαζονία. Δεν έχουμε καμία σχέση με αυτούς. Ίσα-ίσα, εδώ είναι το πελώριο, όχι. Ποιος θέλει να συνεργαστεί με μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι ευθύνονται για όλη αυτή την καταστροφή, μάλιστα, που έχουν επιφέρει στον ελληνικό λαό. Αν βγούμε έξω και κάνουμε μια ερώτηση τώρα σε 10 ανθρώπους, ξέρετε, επειδή είμαι δάσκαλος, έχω παρατηρήσει το εξής. Ρωτήστε έναν απλό άνθρωπο να περιγράψει ένα τομέα του ελληνικού κράτους, το κράτος Καντζόχυρο, όπως προσφυώς το ονομάζω. Ξεκινάει τη φράση του με ένα επίρρημα. Ποιο? Δυστυχώς στην παιδεία. Δυστυχώς στην υγεία. Δυστυχώς.
Πάντως, Πρόεδρε, και εγώ θα ξεκινήσω με αυτό το επίρρημα. Δυστυχώς όμως για εσάς και το κόμμα σας, στις δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, ο κόσμος δεν σας προτιμάει. Γιατί?
Να πω κάτι για τις δημοσκοπήσεις. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι κάθε μια μισή μέρα έχουμε δημοσκόπηση? Mm-hmm. Έχουμε παγκόσμιο ρεκόρ δημοσκοπήσεων. Νομίζω έχει καταντήσει ένα ύπουλο μέσο χειραγώγησης. Παρουσιάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ανωδική πορεία. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό που εδράζεται. Και κατά δεύτερον, αυτή η πυκνότητα των δημοσκοπήσεων νομίζω είναι εκ του πονηρού.
Θεωρείτε ότι, ότι ποδηγετούν μάλλον την κοινή γνώμη?
Σαφέστατα, δεν
μανιπουλάρουν, είναι θεωρία, μάλιστα.
Και να σας θυμίσω ότι ας πάρω τις τελευταίες εκλογές, ευρωεκλογές. Μια τελευταία δημοσκόπηση μας έδινε 1,8. Το ποσοστό μας ήταν 4,4. Mm-hmm. Γιατί να τους πιστέψουμε? Mm-hmm. Γιατί να μην σκεφτούμε ότι, τέλος πάντων, υπάρχει ένας υπηρεασμός, δεν το ξέρω, αλλά νομίζω αυτό είναι, όχι ότι δικαιολογώ. Εμείς, αγαπητοί μου, μπήκαμε στη Βουλή όχι για να πιάσουμε στα σίδη, επαναλαμβάνω, προέρχεται από τα σπλάγματα του λαού, ένα καλό να κάνουμε για την πατρίδα, προσωπικά εγώ θα φύγω με ψηλά το κεφάλι. Και σίγουρα έχω ένα σπίτι που το χρωστώ στην τράπεζα, δεν θα φύγω με δεύτερο. Θα συνεχίζω να χρωστώ στην τράπεζα το ίδιο σπίτι, ούτε θα βολέψω τα παιδιά μου στο δημόσιο, ούτε καταθέσεις μου. Πρόσφατα βγήκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών. Για μένα έγραψε μια εφημερίδα ο Πάμφτωχος Νατσιός. Καμαρώνω, δόξα τω Θεώ. Έχω να ζήσω, αλλά αυτό είναι και η πορεία μου στη ζωή.
Με αυτό, κύριε Πρόεδρε.
Για μερικούς η πολιτική είναι χρυσός θερισμός, όπως την ονομάζει ο Πλούταρχος.
Μάλιστα. Με αυτό, κύριε Πρόεδρε,
πριν κλείσουμε, να δώσουμε τη δυνατότητα στον πρόεδρο του κόμματος Νίκη, θα πάμε. Αν θέλει κάτι που δεν ρωτήσαμε και κάτι που αφορά την συγκυρία, για ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, να το συμπληρώσετε.
Χθες είχα μία συνάντηση με έναν αγρότη, έναν παραγωγό από εδώ, από την Χαλάστρα, από τη Σύνδου, όπου, και μου είχε πει το εξής. Έρχονται νέα παιδιά τα οποία θέλουν να γίνουν γεωργοί. Αλλά το κράτος, θα το πω, αναγκαία προϋπόθεση για να γίνει κάποιος γεωργός, νέο παιδί έτσι, πρέπει να κατέχει δικό του κλήρο. Δεν μπορεί να νοικιάσει, να μισθώσει χωράφια. Πώς το ακούτε? Φεύγουν, λέει, τα παιδιά. Ξέρετε, είμαστε όλοι από εδώ, καταλαβαινόμαστε. Η Σύνδος έχει 10.000 κατοίκους. Ξέρετε πώς είναι αγρότες στην Σύνδο? Μια περιοχή που με το χέρι να πατήσεις και να βάλεις ένα φυτό θα βγάλει καρπό, που λένε. Mm-hmm. Ξέρετε πόσους γεωργούς έχει Σύνδος? Γιατί έχουν συγγενήσει και παλιότερα ήταν το μισό, η μισή Κομόπουλη. 9 αγρότες υπάρχουν στη Σύνδο.
9.
Αυτή είναι η κατάντια του Μητσοτακέικου.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά, κύριε Πρόεδρε.
Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε.
Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Με το καλό, αλλά με το καλό.